Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe terá lugar a última entrega deste espazo sobre os relatorios expostos no Foro de Residuos organizado por Adega o pasado mes de novembro baixo o título Cara a unha sociedade de reciclaxe, iniciativas e experiencias. Deixamos para o último un dos proxectos en compostaxe de Galiza que máis curiosidade e expectativas está a levantar nos últimos tempos. Trátase da hipotética planta de compostaxe da comarca de Pontevedra. Un proxecto que o BNG propuxo en 2012 no marco do consorcio da Deputación Provincial. Foi entón cando desde este organismo se demandou un estudo de viabilidade dunha suposta planta para tratar a materia orgánica recollida na comarca e da que se poderían servir entre 30 e 41 concellos. Todos eles, por certo, hoxendía adheridos ao modelo Sogama. E isto foi o que se fixo, elaborar un estudo de viabilidade que foi trasladado a este foro de residuos por parte da concelleira nesta materia en Pontevedra, Carme da Silva. A concelleira nacionalista expuxo neste foro unha reflexión compartida por moitos dos relatores presentes que para que a compostaxe funcione é preciso unha recollida selectiva da materia orgánica e de calidade, ben sexa a través da porta a porta ou ben sexa a través de colectores. Este último sistema de recollida é o elixido para este plan comarcal de residuos de Pontevedra. Sen embargo, nada tería que ver co sistema de colectores de Sogama.
Nos defendimos... Así o seguimos pensando, que o sistema de contenerización que mellor funciona é o que neste momento se está aplicando no, na planta de Lousame, que contenedor de materia orgánica, contenedor de resto, pues, contenedor para vidro e para papel cartón. Os envases lixeiros só supoñen un 15% da bolsa do lixo. Os envases lixeiros que van a fracción resto son perfectamente recuperables, como queda de manifesto en que os datos de mellor captura de envases que hai en Galiza neste momento ten a planta de Lousame que o recolle conxuntamente na fracción resto.
A diferenza do sistema de recollida de Sogama, nestoutro non habería colector para envases lixeiros. Estes irían ao colector de fracción resto. Pero o máis importante é conseguir que a materia orgánica vaya perfectamente separada do resto.
O problema é que se non centramos o traballo social en que a materia orgánica ten que estar perfectamente separada e seleccionada a compostaxe, non acada os niveis de calidade que se pode conseguir desta maneira. E defendemos que o modelo máis adecuado é o de 4 contenedores, non o que se acaba de expoñer desde a Xunta, porque non supón ningún problema para recoller con calidade os envases lixeiros e aforra enormes custos, porque non temos que ter un colector máis na rúa e os colectores costan moitos cartos.
O Concello de Pontevedra aposta polos 4 colectores fronte aos 5 propostos polo Plan de Residuos da Xunta. Carme da Silva cree que aumentar un colector máis na rúa só complicará a recollida, a separación dos residuos no fogar, haberá menos espazo no ámbito urbano e, ademais, máis gastos, alén de non conseguir unha materia orgánica de calidade pro seu posterior tratamento como compost. A planta de compostaxe deseñada polo Concello de Pontevedra foi avaliada segundo os seguintes parámetros: 22.000 toneladas de materia orgánica, 5.000 toneladas de lamas de depuradora e 5.000 toneladas de materia vexetal anual. E só coas achegas de residuos orgánicos do Concello de Pontevedra, di Carme da Silva, sería viable.
O que xa significa que desde uns inicios pues, tería unha viabilidade evidente, porque Pontevedra ten neste momento un nivel de producción de lixo de unhas 29.000 toneladas anuais en total. E polo tanto, bueno, pues, o aporte da materia orgánica do Concello de Pontevedra, que está adherido a Sogama, pero podería enviar a materia orgánica a esa planta, non sería, sería pues, tamén unha forma de viabilizala desde os inicios, mentras outros concellos se podan ir adherindo.
Siguiendo as directrices de Europa, en 2020 Galiza debería tratar polo menos o 25% da materia orgánica xerada como residuo. Así se especifica tamén no Plan de Residuos da Xunta. Así pois, Carme da Silva presenta esta planta comarcal de compostaxe de Pontevedra como unha axuda complementaria á consecución dos objetivos da Xunta en canto á xestión da materia orgánica.
Por eso, o plantexamento desta planta de compostaxe de carácter comarcal tamén contribuiría, entendemos, a cumplir os objetivos do Plan de Residuos de Galiza, porque sería unha forma de tratar unha fracción da materia orgánica que neste momento non están tratando.
Consecuentemente, a instalación de compostaxe proposta para Pontevedra non estaría desvinculada de Sogama. Aqueles residuos que non fosen compostables enviaríanse á planta de Cerceda e o servizo de recollida tamén o seguiría facendo esta entidade.
O resto do tratamento enviaríase a Sogama. Polo tanto, non necesita un vertedeiro de apoio e o sistema de recollida tampouco implica costes porque xa se recolle o lixo para levar a Sogama, polo tanto, e hai un sistema de contenerización, non é como no caso da planta da Barbanza que se partía de cero.
Segundo o estudo de viabilidade da planta de compostaxe de Pontevedra, das 22.000 toneladas de residuos recollidas na comarca, 6.600 serían para Sogama. Pero suporía este sistema un aforro para as arcas dos concellos con respecto ao que lle están a pagar a Sogama?
Porque parece que sempre temos que estar comparando para demostrar que unha planta de compostaxe é viável, a pesar de que está contemplada no plan de residuos, co prezo de Sogama. Ten que costar sempre menos que o prezo de Sogama. No momento en que se fixo este estudo de viabilidade, o coste de tonelada de Sogama eran 60 euros. Saliu inferior, pero é que neste momento o coste por tonelada de Sogama é 80. O sea, que aínda nos movemos en márxenes máis altos para que aínda así sexa viable unha planta destas características.
41 euros por tonelada sería o custo para os concellos adheridos á planta de compostaxe, menos da metade do que xa lle están a pagar hoxendía a Sogama. Pero ademais do criterio económico de viabilidade, habería que avaliar outros. En comparación coa incineración, unha planta de compostaxe ofrece maiores garantías sociais e ambientais. Por tanto, o seu funcionamento é viable. Pero ten que haber vontade de cambio na política de xestión de residuos.
Algo que é obvio, as plantas de compostaxe funcionan e son viables cando se fai o traballo adecuadamente desde a orixe, cando se fai un traballo social correcto coa sociedade para que se pare adecuadamente e para que se implique, e cando se opta por sistemas que funcionan e se fai en todo momento un control e un seguimento do funcionamento desa planta, igual que hai que facelo de calquer outra.
A execución desa planta de compostaxe na comarca de Pontevedra aínda está no aire. Non obstante, o Concello comprométese a seguir apostando pola compostaxe no eido doméstico e comunitario. Desde hai 3 anos está a desenvolver un programa de compostaxe caseira en 3 parroquias que pretende estender pro ano que ven a outras 3 co asesoramento de Adega e cunha novidade.
Doméstica. Temos moito interese en saber que a xente que recibiu un composteiro do Concello que durante todo este ano que houve traballo de seguimento e de explicacións, pois fixo moi ben, se o ano que ven ese composteiro vai a seguir funcionando nesa casa, cando xa non hai ese seguimento.
O Concello tamén pretende lanzarse á instalación da compostaxe comunitaria en algúns dos barrios urbanos da cidade. Por último, indicou a concelleira, intentarase poñer en marcha a planta de compostaxe do Morrazo, paralizada hai anos por motivos, na súa opinión, pouco dignos.
Sentindo moito, a min non se me escapa a razón. A razón pola que a planta do Morrazo non se puxo a funcionar foi estrictamente política. Foi unha decisión política de que non iba a funcionar. Porque en aquel momento se interpretou que eso era facerlle boicot a Sogama.
Carme da Silva tamén considera ficticias as pretensións da Xunta con respecto á instalación de varias plantas de compostaxe en Galiza, e non porque o sistema de recollida non sexa idóneo, simplemente porque non existe orzamento.
Que están contempladas a maiores das que están en funcionamento plantas máis grandes, máis pequenas, unha para o sur grande, plantas de 2.000 toneladas, plantas de 10.000, de 15.000, pero non con financiamento público, non está o financiamento contemplado, que eso é o gran problema que ten.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.